Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមហ៊ុននិងមន្ទីរពិសោធន៍កំពុងធ្វើវ៉ាក់សាំង COVID បាញ់តាមចំណតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពមិនមែនអាជីវកម្មកូរ៉េខាងជើងបាញ់បង្ហោះកញ្ជុលមីស៊ីលមួយទៀតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរិះគន់កម្ពុជាថាមិនបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកឹមសុខាការពៀរខ្លួនថាមិនមានកំហុសមុនសកម្មភាពនៅសប្តាហ៍ក្រោយលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជានេសាទបទវិភាគបង្ហាញថារដ្ឋបុរសកម្ពុជាបង្កើតមរតកនយោបាយថ្មីខណៈអាស៊ានបង្ហាញសញ្ញាប្រេះឆាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលក្ខណៈក្រុមហ៊ុននឹងមទីពិសោធន៍យ៉ាងតិចចំនួន9នៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងធ្វើវ៉ាក់សាំង COVID-19 បាញ់តាមចំណោះជាជាងចាក់ក្រៅពីការបាញ់តាមចំណោះវ៉ាក់សាំងទាំងនេះក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងវ៉ាក់សាំងចាក់ដើម្បីបញ្ឈប់វីរុសកូវីដ-19ពីពូជថ្នាំនេះបាញ់តាមចំណោះដែលជាច្រកចម្លងដំបងរបស់វីរុសចូលក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺហើយតាមរយៈការបង្ការមិនឲ្យមានរោគបង្កាត់ពូជនៅក្នុងច្រមុះនិងបំពង់ករបស់យើងវ៉ាក់សាំងបាញ់តាមច្រមុះនេះក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាងវ៉ាក់សាំងចាក់ក្នុងការបញ្ឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ថ្នាំបាញ់តាមច្រមុះនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសទប់ទល់វីរុសបំផ្លែងអូមីក្រុងដែលរីករាលដាលតាមរយៈរំអិលដូចជាប្រេងរំអិលវ៉ាក់សាំងទាំងនេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្តដំបូងឬដំណាក់កាលពាក់កណ្តាលដូច្នេះគេមិនច្បាស់ថាតើនឹងមានថ្នាំនេះនៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនគុយបាអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងជំរុញទៅមុខលោក Michael Diamond សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាពស៊ាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington ក្នុងទីក្រុង Saint Louis សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្ញុំមានសុទ្ធិធនិយមថាវ៉ាក់សាំងប្រភេទនេះអាចរួមចំណែកទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតជាពិសេសនៅចុងបញ្ចប់នៃការរាតត្បាតតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខកចិត្តកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានរារាំងបទបញ្ជារបស់លោកតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធំៗត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បើមិនដូច្នោះទេត្រូវធ្វើតេស្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរតុលាការកំពូលបានអនុញ្ញាតឲ្យតម្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពដែលបានទទួលថវិការបស់សហព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្ញុំមានការខកចិត្តដែលតុលាការកំពូលបានសម្រេចរារាំងតម្រូវការជួយសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់បុគ្គលិកនៅឯក្រុមហ៊ុនធំៗដែលផ្អែកលើវិជាសាស្ត្រនិងច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីបានស្វាគមន៍តម្រូវការឲ្យពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដោយនិយាយថាវាពាក់ព័ន្ធមនុស្សប្រមាណ10លាននាក់ដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពដែលទទួលបានថវិកាសហព័ន្ធហើយនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Rich Scott មកពីរដ្ឋ Florida បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់តុលាការបានបញ្ជូនសារដល់ច្បាស់ថាលោក Biden មិនមែនជាស្ដេចទេហើយការប្រើអំណាចសហព័ន្ធលើសលប់របស់លោកនឹងមិនត្រូវបានអនុគ្រោះឡើយបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវអរិយៈពេលជាច្រើនខែឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 845,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសកាលពីខែកញ្ញាថាលោកសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកចាក់វ៉ាក់សាំង តាមបទបញ្ជានេះនិយោជិតដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបង្ហាញការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានប្រចាំសប្តាហ៍និងពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងធ្វើការកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះអ្វីដែលទំនងជាកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន2ទៀតដែលជាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកទី3របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងនៅឆ្នាំថ្មីនេះនេះបើតាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះការបាញ់បង្ហោះនេះបានធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានអំពីវិធានការខ្លាំងឡើងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការសាកល្បងមីស៊ីលកាលពីពេលមុនយោធាកូរ៉េខាងត្បូងដែលតាមដានយ៉ាងដិតដល់នឹងការបាញ់សាកល្បងបែបនេះបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់អ្វីដែលទំនងជាមីស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ចេញពីខេត្តពីយ៉ុងហ្កានភាគខាងជើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះមុននេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថានេះជាការបាញ់សាកល្បងពាក់ព័ន្ធនឹងកំជួយមួយគ្រាប់ដែលធ្លាក់នៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ជប៉ុន VOA មិនអាចបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងរបាយការណ៍របស់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទេកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងកំជួយចំនួន4គ្រាប់រួចហើយក្នុងអំឡុងពេលការបាញ់បង្ហោះចំនួន3លើកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចុងក្រោយនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបការសាកល្បង2លើកមុនរួមមានអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាជាមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងថ្មីបើពួកអ្នកវិភាគខាងការពារជាតិនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងអាចនិយាយបំផ្លើសសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដោយអាវុធបែបនេះទំនងជាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែលំបាកក្នុងការចាប់និងបាញ់ទម្លាក់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើមីស៊ីលប្រភេទណាដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់នៅថ្ងៃសុក្រនេះទេជាធម្មតាកូរ៉េខាងជើងមិនលាតត្រដាងអំពីការបាញ់បង្ហោះរបស់ខ្លួនឡើយរហូតទាល់តែសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះបានចេញការថ្កោលទោសខ្លាំងជាងធម្មតាប្រឆាំងការបាញ់បង្ហោះរបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើង5នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទថាបានជួយផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ការពីថ្ងៃព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានហៅការបាញ់ការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងថាបានធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយមានបំណងមួយផ្នែកធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2នៅភូមិភីយ៉ប្រទេសសេរីក្បែរព្រំដែនទូគីនៅក្នុងការវាយប្រហារលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះបុគ្គលិកសង្គ្រោះម្នាក់បាននិយាយថាជនស៊ីវិលម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកឆ្នៃបានផ្ទុះក្នុងរថយន្តនៅជិតការិយាល័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងទីក្រុងអាសាសជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសទូគីប៉ូលីសបាននិយាយថាប្រមាណម៉ោងក្រោយមកការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងផ្សារក្នុងទីប្រជុំជនអាល់បាបបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសហើយអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានស្លាប់ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយទៀតបានផ្ទុះនៅរង្វង់មូលនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនគឺជាតំបន់ភៀសច្រាននៃជនជាតិភៀសតិចខឺតហើយដែលកងកម្លាំងទូគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសេរីដណ្ដើមបានពីកងជីវពលខឺតក្នុងឆ្នាំ2018ទីប្រជុំជនដ៏សំខាន់នៅតំបន់ព្រំដែនភីបិយ័តដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទ្ទាមអារ៉ាប់សេរីគ្រប់គ្រងដោយទូគីបានរងការប្រហារជាញឹកញយដោយគ្រាប់បែកដែលបានផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅកកកុញកាសែត The Daily Telegraph បានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានចូលរួមពិធីនៅឯវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីខណៈមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតកាន់មរណៈទុកព្រះសមីដែលបានរស់នៅជាមួយគ្នា70ឆ្នាំនៅពេលមានបំរាមជួបជុំគ្នាក្នុងផ្ទះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃការកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបន្ទាប់ពីការលាតត្រដាងអំពីការជួបជុំជាបន្តបន្ទាប់នៅវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលរាំងខ្ទប់ទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលពេលខ្លះមនុស្សសាមញ្ញមិនអាចឃើញមុខសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរិះគន់កម្ពុជាថាមិនបានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកឹមសុខាការពារខ្លួនថាមិនមានកំហុសមុនសវនាការនៅសប្តាហ៍ក្រោយ លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាបង្កជាក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជានេសាទអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងកិច្ចពិការចរចានុយក្លេអ៊ែរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែដុនដាបនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទវិភាគបង្ហាញថារដ្ឋបរិសុទ្ធកម្ពុជាបង្កើតមរតកនយោបាយថ្មីខណៈអាស៊ានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាអតីតទាហានស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកម្ពុជាគួរតែពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានមើលឃើញជាការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអធិបតេយ្យឯករាជ្យដូច្នេះមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីប្រទេសណាឡើយលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជួបមេដឹកនាំយោធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតនេះបើតាមសារព័ត៌មានបរទេសដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ក៏រងការរិះគន់ពីក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាមួយនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនជាថ្នាក់ដឹកនាំមុនគេបង្អស់ដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនេះហើយការធ្វើដំណើរទៅនេះក្នុងពេលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានបដូវវេនបើតាមសារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ាលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ដុលឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនយល់ស្របនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយបារម្ភថាវាអាចត្រូវបានមើលឃើញថាជាការទទួលស្គាល់ថ្នាក់តំបន់នៃការដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាមានមនុស្សដែលគិតថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចពីព្រោះទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវបានយល់ឃើញផ្សេងឬមានការបកស្រាយថាជាការទទួលស្គាល់យោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងនាមមេដឹកនាំរដ្ឋមិនមែនជាបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរួចហើយដែលលោកថាគួរតែមានការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកការយល់ឃើញនៅពេលសួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចបានអ្វីលោករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយថាទេនេះបើតាមសារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននឹងបន្តមិនឲ្យតំណាងរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខឆ្លើយតបនឹងការចុះផ្សាយអំពីសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានពន្យល់បកស្រាយពឹស្ដាច្បាស់លាស់រួចហើយអំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការបញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញខុសគ្នាអំពីបញ្ហានេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិបុគ្គលរៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលអាចធ្វើការទ្វេភាគីបានលោកថាកម្ពុជាមិនតម្រូវឲ្យស្ថិតក្នុងកាតព្វកិច្ចសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកណាទេលោកបន្ថែមថាការធ្វើដំណើរនេះក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រធានអាស៊ានហើយធ្វើទៅតាមគោលការណ៍យល់ព្រមទាំង5
ដូច្នេះមិនមានអ្វីដែលខុសនឹងបំណងរបស់អាស៊ានទេបំណងរបស់អាស៊ានគឺចង់ឲ្យភាគីដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានអនុវត្តទៅអ្វីដែលអាស៊ាន
កាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្យល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺសំខាន់មិនចាញ់ឆ្ងាយពីធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាចំនួន5នោះទេលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចង់រកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ភាពហិង្សានិងបញ្ចប់ការបាញ់គ្នាដែលជាកត្តាសំខាន់ស្ថិតក្នុងចំណុចទាំង5ដែលអាស៊ានបានលើកឡើងក ក្រោយមានភាពចម្រូងចម្រាសនេះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចង្អៀតមួយដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវបានលើកពេលដែលនេះត្រូវបានមើលឃើញថាដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានដែលមិនចង់ឃើញវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់របបយោធាកាលពីកន្លងទៅលោកចូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកថាប្រសិនបើមិនមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើចំណុចទាំង5ដែលបានឯកភាពគ្នាទេតំណាងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានតែក្នុងកម្រិតមិនមែននយោបាយតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីដោយត្រង់ទៅត្រង់មកក្នុងនៃស្ថាបនាលោកបញ្ជាក់ថាយើងទាំងពីរសោកស្ដាយដែលកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលើកទៅពេលក្រោយលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯកឧត្តមបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចឲ្យបានពេញលេញនិងទាន់ពេលវេលាយើងបន្តសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលរួមចំណែកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយមីយ៉ាន់ម៉ាវិលទៅរកជីវភាពធម្មតាវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
មុនសវនាការដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកកឹមសុខាបានជួបមន្ត្រីបរទេសមួយចំនួនលោកអះអាងថាលោកមិនបានធ្វើខុសនោះទេដូច្នេះហើយបានជាលោកមិននៅឯការមានការសួរសុខទុក្ខជាបន្តបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបរទេសលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មុនបង្ហាញមុខក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងថ្លែងការពៀសខ្លួនសារជាថ្មីថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយដូច្នេះហើយទើបមានមន្ត្រីទូតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសផ្សេងៗមកជួបសួរសុខទុក្ខលោកជាបន្តបន្ទាប់បើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានឹងត្រូវដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រោយពីការពន្យារពេល72ឆ្នាំមកហើយក្រោមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងបានដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រូវបានដោះលែងតែឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយមានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាអាចជួបសន្ទនាជាមួយអ្នកការទូតដំណាងរបស់ប្រទេសធំធំពិភាក្សាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកថាក្នុងរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះលោកបានជួបអ្នកការទូតសំខាន់ៗរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលរួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋឆែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ដីទីនៃគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះចង់ឃើញកម្ពុជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយអហិង្សាការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យសន្តិសុខស្ថិរភាពវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាក៏បង្ហាញថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីដោយការចោទប្រកាន់ថាលោកក្បត់ជាតិហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយលោកបញ្ជាក់ថាការដែលយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសមិនបង្កការឈឺចាប់ដល់អ្នកដទៃនិងដោយយើងប្រកាន់នៅគោលការណ៍ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះយើងមិននៅឯកោឡើយនៅក្នុងសារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Amanda Milling រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះប្រាប់រូបលោកថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃសវនាការនាពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជាការយកឃើញឯកជនតែប៉ុណ្ណោះហើយមានតែតុលាការទេដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរឿងនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផេងហេងនិងអ្នកស្រីមេងសុធារីបាននៅឡើយទេ។លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកថាការរកឃើញកំហុសណាមួយលើលោកកឹមសុខានឹងបង្កផលលំបាកច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាលោកថ្លែងថា
ដូចជាបើការចោទប្រកាន់នេះមិនពេញជាផ្លូវការមែនវាត្រូវទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេត្រូវតាមពីខ្លួនគេដែរថាតើគឺពិតជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអស់នេះដូចខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនៅទីក្រោយខ្ញុំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់គឺមិនសុខចិត្តទទួលយកនៅការចោទប្រកាន់នេះមិនមានខុសតាមឬរិះគល់អីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការអះអាងដែរបាទ
លោកមាសនេះក៏សម្គាល់ថាករណីរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺអាស្រ័យទៅលើចរន្តនៃរបបនយោបាយនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកពាក់ព័ន្ធមានចេតនាចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺមិនចំណាយពេលវេលាយូរឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
កម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់6ប្រទេសបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលវាបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភប៉ះពាល់ប្រជានេសាទនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបញ្ហាកម្រិតទឹកភ្លៀងទាបនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីបង្កឲ្យមានលំហូរទឹកទាបនេះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជំរុញជាថ្មីឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គចាត់វិធានការរឹងមាំគណៈលំហូរទឹកទន្លេទាបក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជានេសាទនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Mekong River Commission ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្ដីពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទាបនិងលក្ខខណ្ឌភាពរាំងស្ងួតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021របាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត1មិនដែលឃើញពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំង6នៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលរួមមានចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោះស្រាយជាបន្ទាន់នៅលំហូរទឹកទាបក្នុងតំបន់បំរាយបំរួលទឹកនិងភាពរាំងស្ងួតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអានពេជ្រហាដានាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គថ្លែងថាការសហការគ្នាដែលសកម្មមានសារៈសំខាន់មិនមែនតែពីប្រទេសចិនដែលនៅផ្នែកខាងលើបង្អស់នៃទន្លេមេគង្គទេតែពីប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមគ្នាលោកបន្ថែមថាកម្រិតទឹកទាបនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជលផលនិងកសិកម្មដែលវាជាសម្ពាធមួយទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនិងប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់លោក Brian Eller នាយកកម្មវិធី Asia Connect នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបរិយាយត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីមិនមែនជាកត្តាចម្បងតែឯងនៃភាពរាំងស្ងួតពេញអាងទន្លេមេគង្គទេលោកបញ្ជាក់ថានេះបណ្ដាលមកពីកង្វះទឹកភ្លៀងផងដែរលោកថ្លែងក្នុងនៃដើមថាយើងរកឃើញថាបើមិនមានបញ្ហាលក្ខខណ្ឌទឹកភ្លៀងធ្លាក់ប៉ុន្តែទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រតិបត្តិការពេញមួយឆ្នាំដដែលនេះមានន័យថាប្រតិបត្តិការទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទន្លេមេគង្គកាន់តែច្រើនក្នុងឆ្នាំដែលមានភាពរាំងស្ងួតលំហូរទឹកទាបយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងឈ្មោះ Eyes on Earth ចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានខ្ទប់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនកាលពីឆ្នាំ2019ជាមួយទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11កន្លែងក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់នេះដោយលើកឡើងពីភាពរាំងស្ងួតដោយសារអាកាសធាតុលោកកុងគឹមជាប្រជានេសាទម្នាក់ក្នុងភូមិដំរ៉ែឃុំបឹងចាស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះថ្លែងថាកម្រិតទឹកក្នុងឆ្នាំ2020និង21ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺទឹកទាបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ត្រីនិងធ្វើឲ្យដីមិនសូវមានជីវជាតិដោយសារទឹកមិនលិចតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ធ្វើចំការ
ទឹកតូច វាអត់មានដូចថាដីរបស់ទៅហូរទៅតាមកន្លែងដីចំការដែលទឹកលិចដីដីរបស់ទៅធូបមានជីជាតិទៅដល់ទឹកទៅវាអត់មានលិចកោះដែលធ្វើកន្លែងអីវាអត់មានបានផល
ជាធម្មតាទឹកនៅទន្លេមេគង្គនិងទឹកស្ទឹងនានាហូរចូលបឹងទន្លេសាបនៅរដូវវស្សានាំឲ្យបឹងនេះមានទំហំធំបង្កើតជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលផ្ដល់ជំរកដល់ត្រីយ៉ាងច្រើនពងនិងបន្តពូជទឹកហូរចូលបឹងនេះធ្វើឲ្យបឹងរីកធំ6ដងគឺមានទំហំ10000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមុនទឹកទន្លេសាបហូរចូលទន្លេមេគង្គវិញអ្នកស្រីកែសវណ្ណរ៉េតមេឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាតំបន់បឹងទន្លេសាបថ្លែងថាទឹក2-3ឆ្នាំនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺមិនឡើងធំឡើយដែលវាប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទឹកតូចអត់មានត្រីទឹកអត់ដល់ត្រីលិចទឹកមិនមានត្រីផងមួយប៉ះពាល់ដែរណាមួយទឹកតូចអត់មានត្រីមានអីហ្នឹងគ្នាចង់វេទលីហ្នឹងណាអ្នកលីព្រោះអីអត់បានមួយអើយអត់ដូចអត់ចាក់ដែរណា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាកត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
VOA បន្ទាប់ពីមានអ្នកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមិនបានលើកឡើងអំពីការបើកផ្លូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញនេះយល់ឃើញថាកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមកិច្ចពីការចរចានុយក្លេអ៊ែរស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារតែកង្វះម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនានាយល់ឃើញថាក្តីរំពឹងសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមានភាពអាប់អួរនៅឡើយស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងប្រឹងប្រែងបន្តកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកំពុងធ្លាក់ចុះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់គណៈបកពលករកូរ៉េរបស់លោកដោយបានលើកឡើងទាល់តែសោះអំពីការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេមិនឃើញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េ KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងរីកាអំពីពាក្យសម្ដីវាប្រហាខ្លាំងខ្លាំងដែលរបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងតែងតែធ្វើឡើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកគីមជុងអ៊ុនលើកនេះលោកគីមជុងអ៊ុនបានថ្លែងប្រាប់សមាជិកគណៈបកពលករកូរ៉េរបស់លោកកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបន្តកសាងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអស្ថិរភាពកើនឡើងនៃស្ថានភាពយោធានៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងស្ថានភាពអន្តរជាតិនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនតទៅទៀតដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងនឹងបន្តស្វាស្វែងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រផ្តោតលើការវិតម្លៃដោយប្រយ័ត្នប្រយែងនិងការប្រតិបត្តិជាក់ស្តែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការវិវត្តជាក់ស្តែងទៅមុខដែលនឹងបង្កើននូវសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈរជើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងអរិភាពណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុននិងសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងជើងឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះការស្នើរបស់ខ្លួនការចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាប់គាំងនៅឡើយតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2019មកលោក Robert Manning អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Atlantic Council បាននិយាយថាសាររបស់លោកគីមជុងអ៊ុនបានបង្ហាញថាមិនមានការបើកផ្លូវណាមួយឲ្យមានការទូតនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ លោក Joshua Pollack អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Middlebury សម្រាប់ការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Middlebury បាននិយាយថាម៉ាស៊ីន reactor នុយក្លេអ៊ែរចម្បងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងស្រុក Yongpyeong មើលទៅដូចជាកំពុងដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាទូទៅនេះមិនមែនជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថារបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចង់ចរចានោះទេលោកគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថារបបដឹកនាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងមានភាពប្រសើរឡើងសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរលោកគីមជុងអ៊ុនបានសន្យាបង្កើនផលិតកម្មកសិកម្មនិងដោះស្រាយឲ្យបានទាំងស្រុងនូវបញ្ហាកង្វះម្ហូបអាហារនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះលោក Ivan Rivers អតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនៅក្នុងការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងម្ហូបអាហាររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាធ្លាក់ចុះនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងការលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Kim Jong Un ទៅទៀតលោក Rivers បានថ្លែងដូចនេះថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចអ្វីដែលលោក Kim Jong Un បានថ្លែងមែននោះនោះគេអាចនិយាយបានថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពកង្វះម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនលោករីវៀសបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគីមជុងអ៊ុនត្រូវតបស្នងចំពោះការស្នើឲ្យមានការជួយដូចនេះគឺឆន្ទៈរបស់លោកនៅក្នុងការលើកយកកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមកដាក់លើតុចរចានិងដោះស្រាយជាមួយក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតអំពីកម្មវិធីទាំងនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោករីវៀសបាននិយាយថាមិនមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាលោកគីមជុងអ៊ុនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការដោះដូរកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងជាជាងការស្វែងរកជំនួយខាងក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិភាក្សាបង្ហាញថាប្រព័ន្ធបរិសុទ្ធកម្ពុជាបង្កើតមរតកនយោបាយថ្មីខណៈអាស៊ានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាអតីតទាហានស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានបទស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាបានលេចធ្លោឡើងជាថ្មីនៅលើឆាកអន្តរជាតិខណៈកម្ពុជាកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចជាឯកតោភាគីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងមានវិបត្តិដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតមជ្ឈដ្ឋានអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញវិគុណថាកម្ពុជាកំពុងទាញទម្លាក់គេឈ្មោះរបស់សមាគមថ្នាក់តំបន់នេះដើម្បីមរតកនយោបាយថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនបទពិភាក្សាដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបរទេសដំបូងដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានដណ្ដើមដោយការប្រឆាំងពីសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងថាវិជាការជួយស្វែងរកវិធីសម្រោះសម្រួលបញ្ចប់ហិង្សាមុននឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញបន្ទុកក្រុមអ្នកការទូតបរទេសនិងអ្នកវិភាគនានាក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ថារដ្ឋបរិសុទ្ធកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតមរតកនយោបាយមួយសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់មុននឹងលាចាកចេញពីឆាកនយោបាយនិងជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីរដ្ឋបរាជ័យមួយដែលទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងយោបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅជាប្រទេសដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិពួកគេថ្លែងថាមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែន ដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជារយៈពេល37ឆ្នាំកំពុងតែធ្វើឲ្យអាស៊ានខូចឈ្មោះនិងឈានទៅបែកបាក់គ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់បានសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលមានការប្រកាសជាឯកតោភាគីដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការពន្យារបទឈប់បាញ់គ្នារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022គឺពេញមួយអាណត្តិដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានការអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គ្រប់ភាគីដោយមិនមានការរើសអើងនិងសំខាន់បំផុតគឺការអនុញ្ញាតឲ្យប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានអាចជួបជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីដើម្បីសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាហើយនេះជាអ្វីដែលប្រេសិតមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេមិនអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រតិភូកម្ពុជាចាកចេញមិនដល់ប្រមាណម៉ោងផងពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីឡយកោដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋខៃយ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
มันមិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងហើយថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនដោះស្រាយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដងពីរដងឬក៏បីដងឬក៏រហូតដល់ថាមកអាណត្តិនោះក៏ទេដែរมันអាចដោះស្រាយដោយឆាប់បែបនេះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងត្រូវការភាពជាក់ស្ដែងយើងដោះស្រាយបញ្ហាតាមជាក់ស្ដែង
ក្រមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011ក្រោយពីខ្លួនបានដឹកនាំអស់រយៈពេល49ឆ្នាំក្រមយោធារំពឹងថាការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលនេះនឹងមានរដ្ឋបាលមួយដែលស្របគ្នានឹងខ្សែញាក់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2015គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាអាខានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន25ឆ្នាំក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងគណៈបក្សរណបបានចាញ់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងចាស់ដៃបើទោះបីជាបានប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចងយ៉ាងណាដើម្បីធានាវត្តមានក្រុមយោធាក្នុងរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2020គណៈបករបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីដោយសម្លេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅចំថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុងស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រុមយោធាក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយចោទថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបានចាប់ឃុំមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបានជាប់ឆ្នោតដែលមានរួមទាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីផងដែរអ្វីដែលមេដឹកនាំយោធាត្រូវការនៅពេលនេះគឺភាពស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវផាត់ចែងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានកាលពីចុងឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនោះមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអងឡាំងក៏បានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិនិងទណ្ឌកម្មចំពោះទូនាទីរបស់ពួកយោធាក្នុងការវាយប្រហារលើជនជាតិភៀតតិចជាពិសេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារបបយោធាបានសន្យាម្ដងជាពីរដងថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយប្រគល់អំណាចដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជនស៊ីវិលពួកយោធាបានកំណត់ថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែការសន្យានេះមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាជឿជាក់នោះទេលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលសំស្របនឹងស្ថានភាពនេះការនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ទាំងលើផ្នែកយោធានិងនយោបាយដោយក្នុងនោះមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997និងបានកាច់ចង្កូតកម្ពុជាឆ្លងផុតពីវិបត្តិនោះហើយឈានទៅឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998នៅពេលថ្មីៗនេះទៀតសោតតុលាការកំពូលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគាំទ្រជាតិពាក់កណ្ដាលប្រទេសនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រឆាំងប៉ុន្តែបានទទួលរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនអាចមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអាចផ្ដល់ជាមេរៀនដល់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានលោកធីធីណានពុងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនបានកត់សម្គាល់ថា
ជ This is maybe it's a natural fellowship of dictators that we're seeing Hun Sen's visit.
នេះប្រហែលជាធម្មជាតិរបស់សម្ព័ន្ធជនផ្ដាច់ការហើយដែលយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនទៅជួបនឹងលោកមីនអងឡាំង
កម្ពុជាធ្លាប់តែទទួលការណែនាំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមប៉ុន្តែពេលនេះជាឱកាសដែលកម្ពុជាដើរតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់វិញម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចរួមគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាគំនិតដើមរបស់លោកស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះស្រដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពកម្ពុជាកាលពីជិត25ឆ្នាំមុនដែលអាស៊ានបានពន្យារពេលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរីឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈដូច្នេះគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តអ្នកដែលបានរងសម្ពាធពីអង្គការតំបន់និងអង្គការពិភពលោកដូចលោកហ៊ុនសែនមានចំពោះលោកមីនអងឡាំងនៅពេលនេះទេហើយស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានឋានៈជាប្រធានបដូវេនរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដដែលដោយវិធីផ្សះផ្សេងនោះគឺវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនតាមអភិក្រមរបស់អាស៊ានដែលផ្ដោតលើជំហររួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទេដោយសារតែគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រមយោធាកម្ពុជាថ្លែងថាខ្លួនមិនសុខចិត្តជុលនឹងជញ្ជាំងដែលមិនអាចបកបំបែកបាននោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគប្រចាំប្រទេសខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រថុយប្រថាននិងជាបិតានៃការគេចយករួយខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977និងក្រោយពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1997ដែលបានទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមការប្រថុយប្រថានរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្ដែងចេញឲ្យឃើញក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមដែលឈានទៅដល់ការរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងនយោបាយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនៅចុងទសវត្ស1990ដោយប្រើគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនេះជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានចែករំលែកជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកការទូតនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានលក្ខណៈលំអៀងពួកគេបានតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកប្រាសខុនដែលទទួលភារកិច្ចជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានបដូវេនអាស៊ានក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាក៏ស្ទើរតែចាត់បាយដែរក្រោមសម្ពាធពីក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតកម្ពុជានិងការផ្ទុះគ្រាប់បែកខ្ចលចំនួន2គ្រាប់នៅក្បែរស្ថានទូតក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានខកខានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំនៃអង្គការតំបន់នេះដោយសារតែបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដែលមានជួបពាក់ព័ន្ធចំនួនរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងប្រទេសចិនកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាបានលំអៀងទៅចិនរីឯដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យធីធីណាន់ពុងសុធិរៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនប្រទេសថៃលើកឡើងថាផលដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបាននេះគឺក្រោមការចំណាយរបស់អាស៊ានដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានកាន់តែបាត់បង់កិត្តិយសបន្ថែមលោកធីធីណាន់ពុងសុធិរៈមានជំនឿថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺដើម្បីបន្សល់គេឈ្មោះជាចុងក្រោយមុនពេលលោកដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយនិងប្រកល់តំណែងនោះទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
wants to leave a legacy.
គាត់ចង់បន្សល់ទុកនៅគេតំណែងមួយហើយគាត់បានបន្តតំណែងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែត ដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយនេះនឹងក្លាយជាយុគសម័យចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាត់ចាស់ហើយហេតុអ្វីគាត់ធ្វើបែបនេះនេះមិនមែនជាគេដំណើរល្អទេ
អ្នកការទូតជើងចាស់ដូចជាលោកកាសិតភិរមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមើលឃើញថាករណីភូមាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបែកបាក់អាស៊ានជាពិសេសអាស៊ានពិបាករកចំណុចរួមក្នុងការប្រឆាំងនឹងបញ្ហានានាដែលតំបន់នេះជួបប្រទះហើយវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជា
I think the Myanmar crisis has I think more or less affirmed the helplessness of ASEAN
ខ្ញុំគិតថាករណីវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានលែងជួយអ្វីបានទៀតហើយពីព្រោះពួកគេលែងមានមនោគមវិជ្ជាឬទស្សនៈទានរួមអំពីអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយដូច្នេះពួកគេសម្របតាមអ្វីដែលជាចំណុចទាបបំផុតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបាន
អាស៊ានមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមនេះមានការដឹកនាំមិនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានឈានមកដល់ការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការប្រទេសថៃដឹកនាំដោយក្រុមយោធាពាក់កណ្ដាលនិងប្រជាធិបតេយ្យពាក់កណ្ដាលវៀតណាមនិងឡាវជាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែបានបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដោយបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដែលបានកសាងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី18និង19ខែមករាត្រូវបានពន្យារពេលដោយមិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្មីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានខ្លះថាពិបាកចូលរួមកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលតែងតាំងដោយក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកវូណាមួងវិនឲ្យចូលរួមឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺអាស៊ានគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រជុំប៉ុណ្ណោះដរាបណាបើមិនមានការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលរួមមានការបញ្ចប់ហិង្សាការចរចាគ្រប់ភាគីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងបើកលទ្ធភាពឲ្យប្រសិទ្ធប្រធានអាស៊ានធ្វើដំណើរចរចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅទ្វេគ្រោះដែលលោកត្រូវជួបក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផ្លូវពួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាន2ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវអាស៊ានទោះបីជាលោកធ្វើក៏ខុសហើយមិនធ្វើក៏ខុសដែរដូច្នេះជំរឿរបស់លោកមានតែធ្វើការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
បើខ្ញុំនៅស្ងៀមអត់ធ្វើសកម្មភាពរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាវានៅតែដដែលទេដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើគេថាខ្ញុំខុសខ្ញុំមិនធ្វើក៏គេថាខុសអញ្ចឹងធ្វើទៅល្អជាងមិនធ្វើហើយលទ្ធផលវានឹងចេញតាមក្រោយវាមិនមែនចេញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេ
បើទោះបីជាគេមិនដឹងថាតើការដោះស្រាយករណីមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយតាមទំនងគឺអាចនឹងបន្តទៅដល់ប្រធានបដូវេនបន្ទាប់គឺឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅពេលនេះបានបន្ថែមមរតកនយោបាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់នឹងកម្ពុជាក្នុងការដើរតួជាមេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ក្រុមអតីតទាហានស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែង2នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ដោយសារតែបញ្ហា gender និងការបម្រើជាយោធាលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ក្រុមស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបម្រើការជាកងយោធាប្រទេសបាននិយាយអំពីជីវិតពួកគេប្រែប្រួលបែបណានៅក្រោមពួកតាលីបង់អ្នកស្រីយ៉ាមីឡាអាយុ28ឆ្នាំដែលជាអតីតនាយកទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងក្រុងហេរ៉ាត់នៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាប់គុកខ្ញុំត្រូវតែនៅផ្ទះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបានឬចេញទៅក្រៅបានទេខ្ញុំភ័យខ្លាចមានស្ត្រីជាង 6,300 នាក់បម្រើការក្នុងអតីតកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅ ANDSF នៅពេលនេះពួកគេមិនគ្រាន់តែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតពួកគេក្នុងឋានៈ ាអតីតសមាជិកានៃកងយោធាប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ប្រឈមនឹងការរឹតត្បិតរបស់ពួកតាលីបង់ឬ gender ពួកគេផងដែរអ្នកសេយ៉ាមីឡាដែលមិនចង់ឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះពិតរបស់នាងដោយសារភ័យខ្លាចការសងសឹកបាននិយាយថាយើងគ្មានសង្ឃឹមទេថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំមិនយល់ថាក្រុមស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអនាគតនៅក្រោមពួកតាលីបង់ទេពួកតាលីបង់ដែលបានខិតដាប់អំណាចនៅក្រោយការរលំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃទី15សីហាបានដាក់កំហិតបទបញ្ញត្តិសង្កត់សង្កិនលើស្ត្រីដោយមានរំញោលការហាមប្រាមស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើការមិនឲ្យរៀនក្នុងមជ្ឈមសិក្សានឹងមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយ
កាលពីខែវិច្ឆិកាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ថាពួកតាលីបង់បានសម្លាប់មន្ត្រីស្ត្រីនៃកងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានជាង100នាក់ទោះបីជាក្រុមនេះបានសន្យាថានឹងមានការលើកលែងទោសជាទូទៅក៏ដោយអ្នកស្រី Jamila បានបម្រើការ10ឆ្នាំក្នុងកងទ័ពជាតិអាហ្គានីស្ថានអង្គភាព Zafa 207ក្នុងខេត្ត Herat អ្នកស្រីថ្លែងថានៅពេលនេះអ្នកស្រីលឺថារាល់ថ្ងៃមានមនុស្សត្រូវសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីបានពោលថាខ្ញុំភ័យខ្លាចពួកតាលីបង់នឹងរកខ្ញុំឃើញហើយសម្លាប់ខ្ញុំទោះជាមានការធានាពីពួកមេដឹកនាំតាលីបង់ជាន់ខ្ពស់ថាក្រុមនេះគ្មានគម្រោងសម្លាប់សងសឹកក៏ដោយក៏អ្នកស្រី Jamila បាននិយាយថាគេមិនអាចជឿពាក្យសម្ដីរបស់ពួកនេះទេក្រុមស្ត្រីជាង 6,300 នាក់ដែលបម្រើការក្នុងកងកម្លាំងសន្តិសុខគឺជាចំណែកតូចមួយនៃកងកម្លាំងដែលមានចំនួន340របស់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែអាជីពរបស់ពួកគេតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយខាងវប្បធម៌ក្នុងប្រទេសអភិរក្សនិយមនេះអគារទីការពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់កសាងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាថ្មីបានរាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាថាមានស្ត្រី 4,253 នាក់បម្រើការក្នុងកងប៉ូលីស 1,613 នាក់ក្នុងកងទ័ពជើងគោកនិង146នាក់ក្នុងកងទ័ពអាកាស
រស់ក្នុងការភ័យខ្លាចនៅពេលនេះយុទ្ធនារីខ្លះរត់គេចខ្លួនអ្នកសេយ៉ាមីឡាបានថ្លែងថាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងអត្តសញ្ញាណការបម្រើការក្នុងកងយោធាអាហ្គានីស្ថានតែងតែមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ក្រុមស្ត្រីដែលជួនកាលគ្រួសារពួកគេបានជំទាស់នឹងការងារពួកគេថែមទៀតផងរបាយការណ៍មួយរបស់ SIGA កាលពីខែកុម្ភៈ2021បានចែងថាទោះជាមានឧបសគ្គធំធំក៏ដោយក៏ក្រុមស្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននៅតែចូលរួមក្នុងកងកម្លាំង ANDSF តទៅទៀតជួនកាលដោយមានការប្រថុយប្រថានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងអ្នកស្រី Jamila ដែលជាម្ដាយមានកូន2នាក់បាននិយាយថាគ្រួសារអ្នកស្រីបានជំទាស់នឹងការចូលរួមរបស់អ្នកស្រីក្នុងកងទ័ពអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពួកគេបានបន្ទោសអ្នកស្រីអំពីការពិបាករបស់ពួកគេនៅពេលនេះអ្នកស្រីបានពោលថាពួកគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាឯងបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពព្រោះហេតុនេះហើយបានជាជីវិតយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅមុនពួកតាលីបង់កាន់កាប់ក្រុងកាប៊ូលស្ត្រីក្រុមបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសកម្មជនសង្គមច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារមានទីដៅក្នុងបណ្ដាស្ត្រីអាហ្គានីស្ថាន7នាក់ដែលបានទទួលរង្វាន់អន្តរជាតិស្ត្រីក្លាហានឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាបច្ឆាមរណៈមាន3នាក់ធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាសែតរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីខែមីនា2021បានចែងថារង្វាន់កិត្តិយសទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនមេដឹកនាំនិងសកម្មជន7នាក់មកពីអាហ្គានីស្ថានដោយសារការបដិញ្ញារបស់ពួកគេក្នុងការកែលម្អជីវភាពប្រជារាស្ត្រអាហ្គានីស្ថានអ្នកសេយ៉ាមីឡាបាននិយាយថានៅក្រោយការក្តាប់អំណាចដោយពួកតាលីបង់សហសេវកខ្លះរបស់អ្នកស្រីបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់តែពួកគេភ័យច្រើនស្ថិតក្នុងអាហ្គានីស្ថានដោយរស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចអ្នកស្រី Jamila បានបន្ថែមថាភ័យច្រើននៃពួកគេមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានពីព្រោះពួកគេគ្មានប្រកាសឬលិខិតឆ្លងដែនឬមានបញ្ហាឯទៀតផងដែរ
អតីតនាយកដ្ឋានស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានម្នាក់ អាយុ25ឆ្នាំដែលមិនចង់ឲ្យគេដឹងអត្តសញ្ញាណដោយសារហេតុផលសន្តិសុខបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានជំនឿទេតែត្រូវរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានអតីតនាយកទាហានស្ត្រីរូបនេះដែលបម្រើការក្នុងអភិបាលហ្សាហ្វានៅក្នុងខេត្តហេរ៉តដែរនោះបានថ្លែងថាអ្នកស្រីត្រូវតែរត់គេចខ្លួនក្រោយពីទីក្រុងនេះបានផ្ទាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបង់អ្នកស្រីបានពោលថាខ្ញុំបានទៅជាមួយញាតិសន្តានរបស់ខ្ញុំមួយគ្រួសារហើយបានឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រីបាននិយាយថាស្ត្រីភាគច្រើនដែលបានបម្រើការក្នុងកងទ័ពក្នុងខេត្តរបស់អ្នកស្រីបានប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះយើងបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់ពួកគេចង់សម្លាប់យើងហើយយើងចង់សម្លាប់ពួកគេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីមើលមិនឃើញអនាគតសម្រាប់អតីតយុទ្ធនារីដូចជាអ្នកស្រីទេក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីបានពោលថាចូលគុំគិតថាពួកតាលីបង់នឹងឲ្យពួកយើងធ្វើការពួកគេមិនបើកឲ្យក្មេងស្រីស្រីទៅសាលារៀនទេពួកគេមិនទទួលយកសេរីជាផ្នែកមួយនៃសង្គមទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាគោលជំហរពួកតាលីបង់អំពីសិទ្ធិស្ត្រីមិនបានផ្លាស់ប្តូរខុសពីអ្វីដែលអ្នកស្រីបានឮក្នុងបទបញ្ញត្តិសង្កត់សង្កិនរបស់ក្រុមនេះកាលពីទសវត្ស1990នោះទេនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់ក្នុងទសវត្ស1990ក្រុមស្ត្រីមិនបានទទួលបានការសិក្សាអប់រំនិងការងារទេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះក៏បានបង្ខំឲ្យស្ត្រីស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់គ្របពីក្បាលដល់ចុងជើងនិងមិនបានឲ្យស្ត្រីចេញពីផ្ទះដោយគ្មានញាតិសន្តានប្រុសទៅជាមួយទេបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់ធ្លាក់ពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2001ស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលខ្លះៗនារីប្រមាណ3.5 លាននាក់បានទៅរៀននៅឯសាលាអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលប្រមាណ 30% និងសមាជិកសភាប្រមាណ 28% ជាស្ត្រីពួកសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការក្រាបអំណាចរបស់ពួកតាលីបង់ដែលបានមកក្រាបលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានដែលពួកគេទទួលបានកាលពី20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021ស្ត្រីរាប់សិបនាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលទាមទារការងារស្បៀងអាហារនិងការសិក្សាអប់រំ
ការអំពាវនាវសុំជំនួយអតីតនាយកទាហានស្រីរូបនេះបាននិយាយថានៅពេលនេះគ្មាននរណាគិតអំពីយើងទេអង្គការអូតង់បានគាំទ្រយើងយើងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងកងទ័ពតែនៅពេលនេះគេភ្លេចយើងអស់ហើយអ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយក្រុមស្ត្រីទាំងនោះឲ្យបានតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅប្រទេសក្រៃពីព្រោះជីវិតពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្រោមពួកតាលីបង់អ្នកស្រីហូស្នាជាលីលអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនារីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានបម្រើការជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពីខែធ្នូ2018ដល់ខែមករា2021បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានដែលបានធ្វើការក្នុងវិស័យសន្តិសុខមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមស្ត្រីក្នុងវិស័យសន្តិសុខមានចំនួនតិចហើយពួកគេអាចត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណដល់ងាយខ្ញុំយល់ថាពួកគេអាចរងគ្រោះដល់ងាយលោកស្រីចាន់លីលបាននិយាយថាមានការផ្ដាំគំនិតដើម្បីយកអតីតពួកទាហានស្រីស្រីអាហ្គានីស្ថានខ្លះឲ្យទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពតែបើយើងនិយាយប្រាប់លោកអ្នកដោយត្រង់ដំណើរការនេះរប៉ាត់រប៉ាយនឹងយឺតណាស់លោកសៃយ៉ាលីលបានថ្លែងថាហើយនេះជាហេតុផលដែលយើងបានបាត់បង់ពួកគេម្ដងមួយម្ដងមួយដោយសារលោកស្រីនិយាយយោដល់ការសម្លាប់អតីតបុគ្គលិកយោធាអាហ្គានីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេតនិង
ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងនេះនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.